Galata pasal 1.
Di Paulus anu jadina rasul lain kulantaran diangkat kupada jalma, oge lain nurutkeun karep manusa, tapi lantaran ditimbalan ku Isa Almasih Gusti jungjunan urang jeung ku Allah Rama anu parantos ngagugahkeun Isa di alam kubur, sarta ti sakabeh dulur saiman anu di darieu. Ngahaturkeun salam ka sakabeh dulur saiman di Galata. Mugi aranjeun sing marendak sih kurnia katut berkah nati Allah Rama kitu deui ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang anu geus ngorbankeun salirana tina sabab dosa urang, malar urang bisa bebas tina ieu pajamanan anu jahat saluyu jeung pangersa Allah anu jumeneng Rama. Kukituna urang teh wajib ngagungkeun Allah sapapaosna. Amin. Teu sangka geuning babari pisan aranjeun teh mungkir ti Allah anu geus ngangken ka aranjeun kusih piwelasna Almasih tuluy maruhit kana Injil anu sejen. Padahal sidik yen teu aya deui Injil sejenna. Aya soteh sawatara jelema anu rek nyasabkeun aranjeun ku jalan ngarobah Injil Almasih. Sing saha anu ngawawarkeun Injil nu mencog tina Injil anu geus diwawarkeun ku Simkuring, sok sanajan Simkuring sorangan atawa malaikat ti sawarga pisan sing ulah jamuga. Bareto aranjeun geus diomat-omatan, ayeuna perlu diingetan deui. Sing saha anu ngaliarkeun Injil anu mencog tina Injil wawaran Simkuring sing keuna kulakna jelemana. Naha Simkuring teh rek leuwih ngutamakeun karep manusa tibatan pangersa Allah? Naha rek nyiar pangajen ti manusa? Kitu petak mah atuh lain ge abdining Almasih. Tengetkeun dulur-dulur, Injil anu diwawarkeun ku Simkuring teh lain beunang ngarang jelema. Simkuring narimana lain ti jelema. Terangna oge lain beunang guguru ti jelema. Estu Isa Almasih ku anjeun anu nerangkeunana ka Simkuring. Aranjeun ge tangtu geus teu bireuk deui. Simkuring teh tadina mah kapan nyekal agama Yahudi. Tangtu tararang kumaha katelengesan Simkuring nggoning nganiaya pikeun ngabasmi jamaah Allah. Basa nyekal keneh agama Yahudi di antara babaturan sabangsa anu sapantar dina ilmu agama, Simkuring teh pangnyongcolangna tur pangkukuhna kana adat tali paranti karuhun. Tapi si horeng tikir dikakandung keneh ku indung, Simkuring teh ku Allah nusipat murah geus dipilih geusan dijadikeun abdina. Mantena kersa ngawanohkeun putrana ka Simkuring. Supaya ku Simkuring saterusna diwanohkeun deui ka bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi. Harita Simkuring sama sakali teu menta nasehat dipada jalma. Rasul-rasul anu saheulaeun oge nu araya di Yerusalem tekungsi di tepungan-tepungan acan. Tidinya Simkuring kenceling bae indit ka tanah Arab tuluy ka Damsyik. Sanggeus meunang 3 taun kenceling deui ka Yerusalem pikeun manggihan anu jenengan Petrus hayang meunang laratan. 15 poe Simkuring nganjreg di anjeuna. Jeung rasul-rasul sejenna mah iwal ti Yakobus saderekna Isa Gusti jungjunan urang teu kungsi papanggih. Ieu nu dicaritakeun teh lain jijieunan Allah kumanten saksina. Ti Yerusalem Simkuring laju deui ka daerah basisir di tanah Syria jeung Kilikia. Sedengkeun jeung anggota-anggota jamaah di Yudea mah Simkuring teh teu kungsi wawawuhan heula. Aranjeuna ukur ngadenge bejana bae yen si tukang nganiaya jamaah teh ayeuna mah geus malik ngawawarkeun kapercayaan anu tadina kumanehna rek dibasmi tea. Aranjeuna maruji syukur ka Allah tina sabab Simkuring geus dikersakeun babalik pikir.